Tas bija lielisks mačs un spēlēja labi, taču vienlaikus bija jācīnās pašai ar sevi, jo spēlēja ļoti nevienmērīgi. Varēja uzvarēt divos setos, man bija ļoti daudz iespēju, taču netrāpīja dažas bumbas un pret viņu bija grūti spēlēt. Esmu laimīga būt pusfinālā, jo šis bija smags gads. Jūtu, ka mans tenis uzlabojas un spēlēja stabilāk. Esmu ļoti priecīga, ka arī trešajā setā, kad zaudēja ar 1-3, turpināju cīnīties līdz pēdējiem punktam, kas ļāva uzvarēt un pabeigt maču. And I managed to win and close the match.